ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดเสมอเวลาเทศไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัสท่านจะนำออกมาพูดเสมอทั้งที่เขียนไว้นั้นในมุตโตไทยก็ดูเหมือนมีแต่ท่านไม่แยกท่านพูดรวมๆมาไว้นี่เวลาเราเขียนเราถึงแยกออกคือผู้เขียนมันไม่แยกท่านมุตโตไทยก็ไม่แยกท่านพูดบางครั้งท่านก็ไม่แยกแต่ก็ทราบได้พอยกต้นขึ้นมาแล้วกิ่งก้านก็มาด้วยกันว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้วเป็นของบริสุทธิ์แต่เมื่ออาศัยมาสิงสถิตอยู่ในปุถุชนก็กลายเป็นธรรมะปลอมนะเมื่อสิงสถิตอยู่ในพระญาติบุคคลจึงเป็นธรรมจริงธรรมะแท้มีท่านพูดรวมๆมาไว้คำว่าอริยบุคคลมีหลายชั้นพระโสดาก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นสกิทานาคาอรหัตเป็นสี่เมื่อแยกแล้วก็พระโสดาผู้บรรลุพระโสดาบันธรรมะในขั้นพระโสดาบันก็เป็นธรรมะจริงธรรมะบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาแต่สกิทาคาอนาคาอรหันต์ในธรรมขั้นเหล่านี้พระโสดายังต้องปลอมแม้จะจดจำได้รู้แนวทางที่ปฏิบัติอยู่ก็ตามก็ยังปลอมอยู่ทั้งรู้ถ้าสกิทาก็ยังปลอมอยู่ในขั้นอนาคาอรหันต์ถ้าอนาคายังปลอมอยู่ในขั้นอรหัตธรรมจนกว่าว่าถึงบรรลุถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วนั่นแหละธรรมสมบูรณ์เป็นส่วนภายในจิตใจไม่มีปลอมเลยบางรายก็ค้านว่าธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงเป็นของบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนต้องบริสุทธิ์เช่นเดียวกับทองคำแม้จะตกลงในตมในโคลนก็ต้องเป็นทองคำจะไปจบในโคลนไปไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกเห็นทองคำก็ต้องเป็นทองคำแต่ว่าเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีตมมีโคลนติดเกลื่อนทองคำนั้นทองคำที่ไม่ได้ตกในตมในโคลนกับทองคำที่ตกในตมในโคลนมันต่างกันหรือไม่มันต่างกันนะอันหนึ่งทองคำที่บริสุทธิ์ล้วนๆอันหนึ่งทองคำที่เจือไปด้วยตมด้วยโคลนเราจะว่ามันบริสุทธิ์ได้ยังไงนะถ้าเราจะแยกออกมาพูดประการที่สองก็เช่นเดียวกับอาหารของเราที่ควรจะการรับทานแล้วหยิบยกขึ้นมาจากภาชนะกำลังจะรับทานจะพลาดตกจากมือลงไปถูกสิ่งก็ปกไปเสียอาหารน่าจะควรจากการรับทานก็ไม่ควรเพราะมันเปื้อนตัวก็ปกไปหมดแล้วนั่นหรือภาชนะที่เปื้อนอาหารจะสะอาดอย่างไรก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ภาชนะที่เปื้อนแล้วอาหารนั้นสิ่งนั้นต้องเปื้อนไปตามแล้วมันบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อมันเจือด้วยของเปื้อนอยู่เช่นนั้นของตัวก็ปกอยู่เช่นนั้นนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันภาชนะก็หมายถึงใจมีกายเท่านั้นเป็นผู้ควรจะทำที่นี่ใจยังมีความสกปรกมากน้อยเพียงไรทำที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีความสกปรกไปด้วยท่านเรียกว่าปลอมหมายนั้นไม่บริสุทธิ์แท้ ที่นี่แยกจากนั้นมาเช่นมาดูในคัมภีร์ใบลานตามตำหนักตำราก็เป็นธรรมแต่เราไปเรียนมาจากนั้นมาจดมาจำหัวใจของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิเลสธรรมที่เข้ามาสู่จิตใจของเราก็กลายเป็นธรรมเกิดธรรมจำไปเสียไม่ใช่ธรรมจริงนั่นหากว่าเป็นธรรมจริงแล้วต่างคนต่างเรียนมาได้ด้วยกันทำไมกิเลสจริงไม่หมดจากหัวใจเต็มใจอยู่ทั้งที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงนิพพานจ แต่ใจก็ยังไม่พ้นจากความมีกิเลสที่เต็มตัวนี่มันปลอมอย่างนี้เองหากว่าเราได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติออกแสดงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วธรรมะจะจริงไปตั้งแต่ความจดจำเพราะจดจำเพื่อจะเป็นแบบแปลงแผนผังจริงๆให้จดจำสักแต่ว่าจดจำแล้วไม่ทำตามแบบแปลงแผนผังเช่นเดียวกับบ้านของเราจะมีกี่แปลงก็ตามมันไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้ก็มีแต่แปลนเท่านั้นกี่ร้อยกี่พันแปลนก็เป็นแต่แปลนเรียกบ้านไม่ได้จนกว่าผู้นั้นจะถูกสร้างบ้านหลังนั้นขึ้นมาตามแปลนนั้นๆให้สมบูรณ์แบบตามแปลนแล้วจึงจะเรียกว่าบ้านนั้นสมบูรณ์ได้การจดจำเพื่อจะประพฤติปฏิบัติเป็นอีกอย่างการจดจำเฉยๆเป็นอีกอย่างแต่ยังไงก็ไม่พ้นจากการปฏิบัติต้องได้ปฏิบัติการเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิเวทาคือความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเป็นไปโดยลำดับตามความสามารถแห่งการปฏิบัติหากว่าชาวพุทธเราได้หยิบยกอริยสัจปฏิบัติขึ้นเป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญภายในตัวสมกับศาสนาเป็นของสำคัญแล้วศาสนาหรือบุคคลจะเป็นผู้เด่นด้วยคุณธรรมเด่นด้วยความประพฤติเด่นด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมมากมายกายกองทีเดียวอันนี้ศาสนาก็สักแต่ว่าจำได้มีในคำคือใบลานเฉยๆตัวคนก็ไปอีกแบบการความจดจำก็เป็นอีกแบบภาคปฏิบัติก็เป็นแบบมันเข้ากันไม่ได้ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนภายในบุคคลคนเดียวนั้นทีนี้ก็ทำให้เป็นการแสลงแทงตาแทงใจของคนอื่นสะดุดใจคนอื่นเสมอว่าทำไมพระพุทธเราก็ถือพุทธศาสนาแล้วทำไมจึงกลับเป็นอย่างนั้นนั้นมันถูกเรื่องของเขาที่เขาตำหนิเราหาที่ค้านผมไม่ได้ส่วนไหนที่ผิดเราต้องยอมรับเพราะหากแนะนำการปฏิบัติออกเป็นคู่เคียงกับปริยัติแล้วผมจะเป็นปรากฏสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นด้วยใจจากการปฏิบัติได้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นตามภูมิของตนแล้วจะพูดได้โดยถูกต้องตามหลักแห่งการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นมาทำนั้นๆไม่สงสัยและการพูดก็มีความอาจอาจหารด้วยเพราะรู้จริงๆเห็นจริงๆแต่ชาวโลกทั้งที่ไหนไม่มีทางชาวโลกทั้งเพราะไม่ได้รู้ได้คำไม่ได้ไปยืมของใครมาพูดเอาออกจากสิ่งที่รู้ที่เป็นที่เห็นที่เข้าใจแล้วมาพูดจะผิดไปที่ตรงไหนแล้วจะสะทกสะท้านหาอะไรเพราะต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วเราก็รู้ความจริงตามกำลังของเราพูดออกตามความสามารถของคนจะมีความสะทกสะท้านที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทราบว่าพระองค์ไปยันเรื่องพระนิพพานมาจากไหนนักมีองค์แปดมัชฌิมาปฏิปทาก็ไม่เสื่อมจากที่ไหนคงขุดค้นขึ้นตามกำลังความสามารถของโคงจนกระทั่งได้จนรู้สมเห็นเป็นที่พอพระทัยแล้วนำมาสอนโลกได้ทั้งนั้นใครจะไปสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่ทรงเรียนมาจากไหนยังเป็นสัพพัญญูรู้โดยพระองค์เองด้วยศาสนาถ้าอยากจะให้มีคุณค่าสมกับศาสนาเป็นของมีคุณค่าแล้วคนก็ควรจะทำตัวให้มีคุณค่าขึ้นมาตามหลักศาสนาที่ท่านสอนไว้ภายในตัวเองก็ได้รับผลรับประโยชน์ไม่ต้องแบกคำพีอยู่เฉยๆให้หนักบ่าแต่นอกจากนั้นจิตใจก็ยังไม่มีกิเลสตัวไหนที่พอถลอกมั่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์และไม่สมชื่อสมนามไม่สมกับความพระพุทธสงฆ์ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะตามหลักธรรมเรากลับมาแบกกิเลสด้วยการเปิดการตามการเย็นได้มากน้อยนั่นเลยเข้ากันไม่ได้เนี่ยทำกลายเป็นโลกมันเป็นได้อย่างนี้เองทำเป็นธรรมก็ดังที่ว่าเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วต้องรู้ความจริงเพราะ ในแง่แห่งการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้นเป็นสวาคายธรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีทางที่จะผิดและเป็นความผิดนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นความผิดโดยคำทางตนเองแล้วปฏิบัติไปนั้นมีทางผิดได้เพราะปีนเกี่ยวกับความจริงคือธรรมที่พระองค์สอนไว้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าหากเป็นเรื่องสินค้าต่างๆนี่ประกาศท้าทายได้เลยไม่ว่าจะนำไปสู่ตลาดใดที่มีวัตถุสินอื่นๆสินค้าอื่นอยู่มากมายก่ายกองพอนำสินค้าคือศาสนาธรรมนี้ออกไปถึงจุดใดจุดนั้นตลาดล้มไปหมดเพราะคนหาของดีอยู่แล้วสว่างทำไมจะไม่ทราบแม้แต่เด็กยังทราบผู้ใหญ่ทำไมจะไม่ทราบแต่นี่ไม่ใช่วัตถุที่จะออกประกาศค้าขายหรือแข่งขันกันได้อย่างนั้นนอกจากโดยเหตุโดยผลโดยหลักความจริงที่มีอยู่และผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นโดยลำพังตนเองเท่านั้นและผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ใช่เห็นเพื่อจะสั่งสมกิเลสเพื่อจะสั่งสมการโอ้อวดการเย่อหยิ่งจองหองขึ้นสำหรับตัวซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสท่านผู้ใดมีความรู้ความเห็นมากมายเพียงไรก็เป็นการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกแต่ตนและผู้อื่นออกได้มากน้อยเท่านั้นแล้วไหนจะไปเที่ยวโอ้เท่าอวดซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นแล้วก็ไม่สมกับว่าปฏิบัติเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอีกด้วยเพื่อเห็นนี้เองผู้ปฏิบัติเป็นธรรมรู้มากรู้น้อยเพียงไรท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบควรจะพูดหนักเบามากน้อยท่านก็พูดไปเสียถ้าควรพูดก็ไม่หนักอยู่ไปแบบสมณะคือสงบด้วยเหตุด้วยผลพูดก็พูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยที่ท่านว่าสมณานันจะดัชนังเอตมังคารมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุดสมณะตั้งแต่สมณะที่1ที่2ที่3ที่4ขึ้นไปสมณะที่1พระโสดาที่2สกิทาคาอนาคาอรหัตเป็นเรียกว่าสมณะเป็นขั้นๆถ้าเราพูดในเป็นบุคลาธิฐานหมายถึงท่านผู้เป็นสมณะตามขั้นภูมิแห่งธรรมนั้นๆเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์ก็เป็นมงคลแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้กราบไหว้บูชาท่านนี่เป็นข้างนอกย้อนเข้ามาภายในการเห็นสมณะที่1ที่2ที่3ภายในจิตใจด้วยการพิจารณาสัจธรรมเป็นเครื่องเปิดเผยมรรคผลนี้ขึ้นมานั่นเป็นมงคลอันสูงสุดยิ่งแน่ย้อนเข้ามาให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราไม่งั้นเราก็จะคอยมองหาตั้งแต่สมณะภายนอกสมณะองค์ไหนท่านเป็นพระโสดาองค์ไหนท่านเป็นสกิทาองค์ไหนท่านเป็นพระอนาคาองค์ไหนท่านเป็นพระอรหันต์องค์ไหนท่านก็มีเบอร์เหมือนเบอร์ในร้อยในพันจะไปรู้ท่านได้ยังไงนี่ถ้าท่านเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจริงจะไม่มีทางท่าท่านได้ด้วยอากัปกิริยาที่ท่านจะมาแสดงถ้าท่านจะมาแสดงออกท่าออกทางดังที่โลกสกปรกทำคนอยู่นี้ท่านไม่ทำท่านทำไม่ลงไม่ใช่วิสัยที่ท่านผู้สะอาดผู้มุ่งต่ออัตถธรรมผู้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะทำได้อย่างนั้นการที่จะหาสมณะอย่างนี้มากราบมาไหว้มันไกลไปมันดูห่างเหินไม่ทราบจะได้พบปะท่านเมื่อไหร่โอวาทอันใดท่านสอนบุคคลลงเพื่อให้บรรลุถึงสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนำโอวาทนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตนของเราเพื่อให้สำเร็จเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเรียกว่าจับถูกตัวเลยไม่ต้องไปตามร่องตามรอยหรือไปคุกเงาที่ไหนให้เสียเวลาเวลาเอาเราพบครูบาอาจารย์ผู้ท่านเป็นอัตเป็นธรรมผู้มีกายวาจาใจสงบที่ท่านเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามก็เป็นการดีเมื่อพบแล้วเราจะให้ค่าจากสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามซึ่งจะเกิดขึ้นได้ภายในจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติของเรา ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปลูกผ่าจะพึงได้รับผลโดยทั่วถึงการเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วใจจริงๆน้อมเข้ามาหาเราโสตาก็แปลว่ากระแสกระแสพระนิพพานภาคถึงเราก็จะไปฆ่ากันหมดแล้วกระแสพระโสดาเป็นยังไงกระแสกว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดขนาดไหนจะฆ่ากันนั้นเนี่ยเป็นโลกก็อีกโสตะแปลว่ากระแสพูดถึงกระแสธาตุถึงขอให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจเถอะจะกระแสไม่กระแสก็ตามจิตดวงนี้เองจะเป็นพระนิพพานไม่ใช่อะไรจะเป็นพระนิพพานบ้านเป็นบ้านเรือนเป็นเรือนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินฟ้าอากาศเป็นแต่ละชิ้นอันของเขาไม่สามารถที่จะมาปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้หรือจะปรับปรุงให้เป็นพระโสดาก็ไม่ได้พระสกิทาคาก็ไม่ได้พระอนาคามก็ไม่ได้พระอรหันต์ก็ไม่ได้แล้วจะปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้ยังไงนอกจากจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้สามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังโหบนิดติดตาอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้ไปเดิมแบบความสงบมาเองที่ไม่สงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุ่ยแย่ให้วุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาแต่เรื่องวุ่นวายตัวเองก็คือเรื่องของกิเลสจะให้คนสงบได้อย่างไรเรื่องของกิเลสจึงไม่ใช่ของดีกันให้แต่ละมาสมแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิตลอดมาสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นถือเป็นของดีนี้ก็ต้องได้บ่นกันเออทั้งหมดมันดีทั้งไม่บ่นกันการที่จะได้บ่นกันมานี่ก็เพราะเรื่องของกิเลสพาให้เกิดทุกข์เกิดความลำบากให้ได้บ่นจึงสร้างสมณธรรมขึ้นที่นี่สมณะแปลว่าความสงบเมื่อสงบแล้วก็จะค่อยกลายเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปโดยลำดับภายในจิตใจของเราการปฏิบัติเพื่อบรรลุสมณะทั้งสี่นี้ปฏิบัติอย่างไรนายธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้เป็นรวมๆไม่ค่อยละเอียดละออะไรมากนะทุกขังอริยสัจจังสัจธรรมอันหนึ่งทั้งนั้นชาติปิดุขาชราปิดุขามมรณะปิดุขังโสกะปิเตทุกขโทมนัสสุปาญาติเรื่อยว่าไปนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทุกนี้ที่แสดงตัวมานี้มีสาเหตุเป็นมาจากอะไรก็เป็นมาจากความเกิดเกิดเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ตัวเกิดจริงๆเป็นต้นเหตุมาจากอวิชชาปัจจยาสร้างขาดนะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดก็ไม่ใช่อวิชชาปัจจยาสร้างขาดจะเป็นเพราะอะไรท่านขึ้นตรงนั้นเลยถ้าจันมั่นท่านแยกตรงนี้อีกน่าฟังมากถ้าว่าทิฏฐิอุปูตังอวิชชาปัจจยาสร้างขาดนะอวิชชามันไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่เกิดไม่เกิดได้อย่างไรมันอยู่ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยถีติภูตังคือธรรมชาติที่เป็นอยู่คือธรรมชาติที่รู้ทันว่าหมายถึงใจท่านผูกแยกออกมาถีติภูตังอวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาอันนี้แหละอันนี้มีแยกออกเป็นสามประเภททันทีราคะสหัสตาตตะตตราพินานิมีเท่ที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหนุนี่แหละคือสมุทัยสมุทัยอย่างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังก็ได้นี่ก็เป็นอริยสัจแล้วจะนำอะไรเข้ามาแก้สมุทัยอริยสัจนี้ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่จะทำจิตให้ขุ่นมัวเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่กวนจิตใจให้ขุ่นมัวเป็นตมเป็นคนได้ทั้งนั้นในบรรดาสมุทัยมากน้อยที่กล่าวมานี้กามตัณหาก็ตามภวตัณหาก็ตามวิภวตัณหาก็ตามเป็นความหิวความโหยความทนอยู่ด้วยความผาสุกสบายไม่ได้ความหาความสงบสุขอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้เพราะคำว่าตัณหาต้องหิวต้องโหยต้องดิ้นต้องรนดิ้นไปทางโน้นดิ้นมาทางนี้ดิ้นไปทางหนึ่งเป็นกามปัญหาดิ้นมาทางหนึ่งเป็นภาวะปัญหาดิ้นไปทางหนึ่งเป็นวิวัฒนหามันล้วนแล้วตั้งแต่ความหิวโหยที่จะทำให้จิตใจดิ้นด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้เป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือรีดไถพูดง่ายๆเอาอย่างนี้ทุกจิตที่ทรงตัวไม่ได้ ตามปกติของจิตก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ทำลายนี่เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุ่ยแย่เป็นผู้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะแก้นี่ด้วยวิธีใดท่านจะสอนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปขึ้นเองนี่มัคคะอริยสัจจังเป็นเครื่องแก้ธรรมชาติที่ก่อกวนวุ่นวายให้จิตมีความระส่ำระสายไปเพราะอำนาจแห่งความหิวโหยทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าสัตว์และบุคคลถ้าเกิดความหิวโหยขึ้นมาแล้วไม่ได้ทางสุจริตพอทางทุจริตไม่ได้ทางที่แจ้งเอาที่รับเอาจนได้เพราะคำหิวโหยมันดีมันบังคับให้ต้องทำเหตุเพราะความหิวโหยคือตัณหาตัณหาแปลว่าความทะเยอทะยานความอยากหมายถึงความหิวนั่นเองท่านครับมันบีบบังคับจิตใจให้ต้องเสือกต้องคลานไปต่างๆนานาเพราะอยู่ใต้อำนาจของมันต้องเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเหตุนี้เองแต่ทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์เพราะสมุทัยเป็นผู้ลากผู้เข็นให้ถลอกปอกเปิดไปทั้งมันทั้งผืนยืนเดินนั่งนอนอาการที่คิดออกมาเนี่ยในนี้จะถูกสมุทัยนี้ฉุดลากเข็นเข็นไปอีทั้งนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาดับสิ่งนี้มาแก้สิ่งนี้ทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธินี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะต้องปราบปรามที่เด็กทั้งสามประเภทนี้ให้สิ้นซากลงไปจากจิตใจไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่จะเหนือไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้นั่นนี่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรถึงชอบเวลานี้มันเห็นผิดทั้งนั้นกามตัณหาคือความเห็นผิดภวตัณหาคือความเห็นผิดวิภวตัณหามันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของความผิดทั้งนั้นมันถึงได้เป็นกองทุกข์ทั้งทำไมมันถึงชอบทำไมมันถึงรักรักเพราะเหตุไรมีปัญญาค้นลงไปมันก็ไม่หนีจากกายเหมือนกันรักรักกายนี้ก่อนอื่นรักกายนี้ก็รักกายนั้นระหว่างกามตัณหามันอยู่ที่ตรงนี้แยกหาเหตุหาผลออกมาแล้วนักเพราะอะไรรักเนื้อรักหนังรักเอ็นรักกระดูกรักผมรักขนนั่นหรือของใครของเรามันเป็นเหมือนกันรักอะไรมันแยกให้เห็นนี่กิริยาที่แยกหรือทำการแยกชนิดท่านเรียกว่ามรรคสัมมาทิฏฐิคือปัญญาไตรกรองกลั่นกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือว่ามันยึดถือเพราะอะไรมีสาระคุณอะไรมันถึงได้ยึดได้ถือความยึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสุขความสบายมันกลายเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองให้เกิดความลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานเพราะความยึดความถือความยึดความถือมาจากความนั่งทันติดเข้าใจว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันเป็นความผิดไปทั้งนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้ให้เห็นตามความจริงของมันคำสอนที่พิจารณากายกายและตาสติอ้าวพิจารณาไปทั้งข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างภายในภายนอกพิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงทำแล้วทำเล่าจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนนี่เรื่องของปัญญามีเป็นเครื่องปราบความอยากความหิวความกระหายซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสไม่มีอันใดที่จะระงับหรือดับสิ่งนี้ให้มันหายความอยากนี้ได้นอกจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอันเป็นองค์มรรคแต่นี้เท่านั้นนี่มรรคพระอริยสัจจังมีเครื่องมือดำเนินก็ดำเนินตามนี้ปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันลงไปที่ตรงไหนตรงไหนที่มืดที่ดำตรงนั้นน่ะอสรพิษมันอยู่ที่ตรงนั้นที่ปัญญายังตามไม่ถึงที่ตรงไหนตรงนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาขึ้นมาที่ตรงนั้นปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นลงไปตามความจริงและเปิดเผยขึ้นมาไม่มีธรรมะแต่ไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีเขาเราไม่มีมีได้ยังไงปัญญาอย่างรวมถึงความจริงเนี่ยสิ่งนี้เป็นเรื่องความปลอมความปลอมเกิดมาจากที่เด็กเป็นผู้เสพสังเท่านั้นไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะมาเสพสังทีนี้ปัญญาตามล้างชะล้างให้สะอาดลงไปในของโสโครกอย่างนี้ถอนตัวขึ้นมาที่ถูกกดข่วงเพราะหน้าอุปทานมาเป็นเวลานานปัญญาเป็นผู้ถอดถอนขึ้นมาถอนกรรมสิทธิ์ไม่ปักพันเศษแดนเอาว่านั่นเป็นเราทั้งหลายเศษแดนของเราที่ทำให้ความเกิดความทุกข์ความลำบากเฉพาะอย่างยิ่งก็ในวงแห่งขันธ์ทั้งห้านี่มันเป็นเศษแดนที่เราปักพันเราอันนั่นเป็นเรานิ้วเป็นเราเนื้อเป็นเราหนังเป็นเราเอ็นเป็นเรากระดูกเป็นเราแขนเป็นเราขาเป็นเราเป็นของเรา อายวะทุกชิ้นทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราเต็มอยู่นี้หมดเนี่ยตัวไหนนี่มันปักปันสุดแดงทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากเราแต่เราปักปันสุดแดงเอาเมื่อมีอะไรมาล่วงล้ำหรือมีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้เกิดความเจ็บความไม่สบายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจอีกนอกจากเกิดความทุกข์ขึ้นภายในกายแล้วยังเป็นทุกข์ภายในจิตใจเพราะความรักความสงวนความปักปันสุดแดงนั้นเป็นต้นเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันนี่ท่านเรียกว่าพิจารณาสัจธรรมด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความดำริชนิดใดที่เป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสมยาปะสังกัปปะเป็นว่าวิญญาสังกัปปะเป็นว่าไม่พยาบาทไม่เหยียดเบียนเรื่องของกิเลสเป็นการพยาบาทเป็นการเหยียดเบียนโดยตนโดยหลักธรรมชาติก่อนที่จะระบาดออกไปกระเทือนคนอื่นต้องกระทบกระเทือนตนซะก่อนกระเทือนตนซะก่อนนี่เพราะความหงุดหงิดของจิตเพื่อหน้าของกิเลสนี่แหละสัมมาสังกัปปะจึงต้องแก้กันตรงนี้รวมกันแล้วสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิมันก็เหมือนกับว่าเชือกสองเกลียวที่ฟันกันเข้าเป็นเกลียวเดียวนั่นเองแล้วจะเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมามีกำลังท่านแยกอาการได้เฉยแล้วคือเชือกหนึ่งเส้นหรือเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละรวมทั้งแปดนั่นก็มาเป็นเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละปัญญาเราจะพิจารณาอะไรถ้ามาพิจารณาแก้สิ่งที่พัวพันจิตใจของเราอยู่แล้วเราแก้ที่ตรงนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่แหละมรรคเท่านั้นที่จะแก้ที่เหลือออกจากจิตใจให้แน่ได้ถือร่างกายหรือถือขันนี้เป็นเวทีค้นคว้าด้วยสติปัญญาต่อสู้กับความรุ่มหลงของตนซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันบนเวทีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาตรงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์หรือพิสูจน์สิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาให้เห็นตามความจริงขึ้นมาเทศประชื่นไม่สะดวกใจถ้าเทศลงตรงนี้แล้วมันถนัดเท่านี้เป็นตัวจริงกิเลสก็อยู่ที่ตรงนี้มรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ฤทธิ์สัจธรรมทุกข์สมุทัยก็อยู่ที่ตรงนี้นิโรธกับมรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ดับกิเลสไปโดยลำดับๆแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะไม่เรียกว่าจะไม่ดับได้ยังไงสติปัญญาเป็นผู้ฟาดฟันกิเลสกิเลสชิบหายตายลงไปก็เป็นการดับทุกข์ไปโดยลำดับๆเนี่ยใครจะไปตั้งหน้าตั้งตาทำวิธีดับทำการดับทุกข์โดยไม่ต้องดำเนินมรรคเป็นไปไม่ได้ท่านบอกว่านิโรธควรทำให้แจ้งจะอะไรไปทำถ้าไม่เอามรรคไปทำให้แจ้งขึ้นมาที่นิโรธเราจะพยายามไปทำนิโรธให้แจ้งเฉยโดยไม่อาศัยมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกทางแล้วไม่มีทางเพราะธรรมนี้เป็นอาการท่านสอนไว้ตามอาการเฉยหลักใหญ่แล้วพอจ่อลงไปในจุดหนึ่งจะกระเทือนถึงสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละทำงานพร้อมกันเหมือนกับจักรตัวเล็กตัวใหญ่ทำงานพร้อมกันในโรงงานอันเดียวกันถ้าเราไปแยกไปแยกนั่นแล้วเท่านั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาลงไปให้เห็นชัดโลกให้เห็นชัดถ้าเห็นรูปพันธ์และเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไม่ไหวรูปเป็นรูปเวทนาก็สักเป็นนามธรรมหาตนหาตัวหาเป็นสัตว์เป็นบุคคลหาเราหาเขาได้ที่ไหนกับเวทนาไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกข์เวทนามันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมันเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนได้มันเป็นนามธรรมเพียงเท่านั้นปรากฏขึ้นให้จิตได้ทราบว่าอาการนี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะแห่งความทุกข์เป็นลักษณะแห่งความสุขแล้วก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยที่พาให้ดับปัญญาจึงมีทางที่จะทราบได้ตามสิ่งที่มีอยู่เพราะไม่ใช่เป็นของลี้ลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้สิ่งที่มีอยู่ปรากฏขึ้นมาของขันนั้นๆเว รูปขันธ์จะเห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพายืนพาเดินก็พารูปขันธ์นี่เองครับพาอยู่เวทนาขันธ์ก็ทุกเวลาเดี๋ยวนี้มันก็แสดงอยู่ให้เรารู้อยู่ในสุดก็ทุกข์มันสับเปลี่ยนกันไปมานี่แหละสำคัญที่ใจอยากให้ทุกข์ด้วยทุกข์ให้ทราบว่าขันธ์นี่มันเป็นไอ้การทุกข์ของตาจะให้จิตไปยุ่งกับเขามันก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งเวทนาเวทนาเทศทุกวันเวทนาเอาให้เข้าใจกิเลสมันเกาะแน่นอยู่กับขันธ์ห้านี่แหละไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ทราบว่าของเก่าของใหม่มันเกาะซะจนแน่นเกาะมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะฉะนั้นการพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไม่พอการเทศวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไม่พอต้องเทศซ้ำเทศซ้ำกันให้มันเข้าใจให้เป็นที่แน่นอนพิจารณาก็ให้พิจารณาจนเป็นที่พอใจแน่นอนแล้วมันต่อยเองเอาให้เห็นชัดเวทนาทุกขเวทนามีที่ไหนมั่งมีที่ไหนก็คือทุกขเวทนาจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นธรรมชาติความจริงเขาอยู่เช่นนั้นสัญญากับจำได้เราเคยจำมาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่มันเกิดจนป่านนี้เราหาอะไรถ้าว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงเราเอามาใส่ตู้คงจะไม่มีตู้ที่ไหนใส่หรอกเพราะมันจำไม่อยู่ไม่ถอยแต่พอจำแล้วมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแน่เอาสาระแต่งสารอะไรกับสิ่งนี้ของขานปรุงวันยังค่ำคืนยังรุ่งปรุงเขาจนร้อนหัวอกเขามีถ้าปรุงมากๆปรุงสักแค่หัวใจจะไม่ทำงานเพียไปหมดสังขารคือความปรุงถ้ามาระงับมันด้วยสติปัญญาไม่มีทางระงับแล้วตายด้วยมันได้จริงๆเช่นอย่างคนคิดมากก็ความเสียใจเรื่องของกิเลสมันเอาสังขารเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องมือมันผลักดันออกมาให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอยสำคัญนั้นสำคัญนี้ทั้งสัญญาทั้งสังขารเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วก็พุ่งลงไปที่หัวใจของเราให้เกิดความทุกข์ความทรมานไม่ใช่น้อยมากนั้นเป็นบ้าบ้าคนเราเพราะความคิดมากนั่นดีก็เลยสังขารวิญญาณก็เพียงรับทราบรับทราบแล้วดับไปพร้อมดับไปพร้อมกันคือรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสมีสาระสั่นสานที่ไหนนี่เราหลงสิ่งเหล่านี้แหละเราไม่หลงที่อื่นนะไอ้นอกนั่นมันก็เป็นผลพลอยได้ของกิเลสไปอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นหลักใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้เป็นต้องพิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นชัดนี่เรียกว่าดำเนินมรรคมรรคปฏิปทาหรือเรียกว่ามรรคสัจเครื่องแก้ความลุ่มหลงความยึดมั่นถือมั่นของกายให้ถอดถอนตัวออกมาใจจะได้สบายหายห่วงจากสิ่งนั้นนั้นปล่อยวางได้แล้วอันนี้มันก็ไม่ถึงการถึงเวลามันก็ไม่สลายถึงแม้จะยึดถือมันก็สลายก็ตามเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ฟังมันก็ไปข้างหน้าเพราะเป็นคติธรรมนาซึ่งเรียกว่าทางหลวงใครจะไปตั้งกลางห่วงห้ามไม่ได้มันต้องเดินตามทางหลวงตามคติธรรมนาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจะมาเรียกว่าเป็นทางใหญ่ทางหลวงได้อย่างไรใครจะไปจีบกลางกันห่วงห้ามมันเป็นไปได้หรือพิจารณาให้เป็นไปตามความจริงของมันที่เรียกว่าโค่นไม้ตามลมจะไปขัดขวางพระพุทธเจ้าให้รู้ตามความจริงใจก็สบายใจอยู่กับกิเลสใจอยู่กับความวุ่นวายผลของความวุ่นวายก็คือความทุกข์เราเคยเห็นโทษของมันมาแล้วทีนี้ให้ใจอยู่กับธรรมใจอยู่กับสติใจอยู่กับปัญญาใจจะได้มีความปลอดภัยใจจะได้มีความร่มเย็นขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามแก้ให้หมดแก้ภายนอกได้แล้วเข้ามาแก้ภายในธาตุในขันธ์ภายในธาตุในขันธ์แล้วแก้ภายในจิตด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคำว่าตนว่าตัวว่าสัตว์ว่าบุคคลมันหมดตัณหาไปในทันทีทันใดเมื่อที่เด็ดซึ่งเป็นตัวเสกสรรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้สิ้นลงไปจากจิตใจแล้วมันหมดไปเอง ธรรมะขัดก็ตามบุคคลก็ตามไม่คิดให้เสียเวลาเวลาจริงอย่างไรก็อยู่ตามความจริงล้วนล้วนนั่นเพื่อผู้หายกังวลเวลาหายจริงๆหายที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่สัจธรรมที่นี่สัจธรรมก็คือทุกข์กายทุกข์ใจนี่เรียกว่าทุกขสัจสมุทัยเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหมดนี่เรียกว่าสมุทัยยสัจมรรคมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลสคือตัวสมุทัยให้หมดสิ้นไปนิโรธก็ดับไปตามกันโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดในสมุทัยตัวสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่มีอะไรเหลือแล้วนิโรธแสดงความดับทุกข์เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะนั้นขณะนั้นอย่างเต็มภูมิผู้ที่รู้ว่านิโรธทุกข์ดับไปกิเลสดับไปเพราะสมุทัยเป็นเครื่องทำลายนั่นคือวิมุตติไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นั้นสัจธรรมเป็นเครื่องก้าวเดินเท่านั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็หมดความหมายไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องสะกดขี่บังคับให้สิ้นให้สุดให้หมดความหมายหากเป็นไปตามเรื่องเช่นเดียวกับเราก้าวจากบันไดขึ้นสู่สถานที่อันเป็นจุดที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปดังนั้นมีเรื่องของมรรคคือสติกับปัญญาเป็นต้นเนี่ยทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เต็มภูมิจิตได้ถึงขั้นแห่งความหลุดพ้นแล้วเรื่องสติปัญญาที่จะเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาภาวะทั้งมวลก็หมดปัญหาไปตามๆกันนี่แหละคือความเด่นของเราเองนี่แหละคือสมณธรรมหรือสมณะที่สุดยอดสมณะที่สี่สมณะที่หนึ่งคือพระโสดาสมณะที่สองคือพระสกิทาเจอมาเป็นลำดับสมณะที่3พระอนาคาเราเจอมาเป็นลำดับด้วยการปฏิบัติของเราสมณะที่4คืออรหัตอรหัตธรรมเราเจอเต็มภูมิด้วยมรรคปฏิปทาอันแหลมคมนี่เป็นผู้ทรงมาแล้วซึ่งสมณะทั้ง10รวมภายในจิตใจของเราเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดอยู่ที่ใจของเราเองไม่ต้องจะหาสิริมงคลมาจากไหนใจที่พ้นจากเรื่องกดทวงทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เป็นภูมิแล้วนั่นแหละคืออันเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นภูมิที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในที่อื่นใดสัจธรรมก็ดีสมณะที่4ก็ดีหรือตั้งแต่ที่1ที่2ที่3จนกระทั่งถึงที่4ก็ดีอยู่กับผู้ที่รู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะรับทราบเป็นผู้จะทรงไว้ซึ่งสมณะทั้ง4และเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ปลดเครื่องตนออกจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายจนถึงขั้นอิสระเสรีคือสมณะที่4รวมอยู่กับเรานี้ทั้งหมดสรุปแล้วอยู่กับผู้ที่รู้เวลานี้ผู้นี้เป็นผู้ตายตัวอย่างยิ่งคงเส้นคงวาที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสก็ทำลายจิตนี้ให้ชิบหายไปไม่ได้จะทำลายสิ่งใดได้ก็ตามกิเลสแต่ไม่สามารถที่จะทำลายจิตจะทำจิตให้รับความลำบากนั่นเป็นไปได้แต่ว่าจะให้จิตชิบหายเพราะกิเลสนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ตายตัวหรือเรียกว่าคงเส้นคงวาเป็นแต่เพียงว่าสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือมาคาบเคล้าทำให้เป็นไปต่างๆนั้นเป็นไปได้เมื่อสลัดปัดหรือชะล้างสิ่งนั้นหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้จึงทรงตัวได้อย่างเต็มภูมิถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าสมณะที่4อย่างเต็มภูมิถ้าเรียกว่าเป็นธรรมก็อรหัตตธรรม อยู่ภายในจิตดวงนั้นจิตตรงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะค้านไม่มีอะไรที่จะแย้งเมื่อไม่มีกิเลสมาแย้งแล้วไม่มีอะไรแย้งกิเลสหมดไปแล้วจะอะไรมาแย้งไม่มีนั่นแหละความหมดเรื่องหมดราวหมดอะไรหมดที่ตรงนั้นความดับทุกข์ดับที่ตรงนั้นดับภพดับชาติดับที่ตรงนั้นที่อื่นไม่มีที่ใดเป็นที่ดับการไปเกิดภพเกิดชาติก็คือผู้นี้แหละเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเพราะเชื้อของภพของชาติได้เกิดกิเลสอยู่กับจิตจิตจึงต้องเล่เล่ร่อนๆไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์ความลำบากมาโดยลำดับลำดับเพราะมีเชื้อพาให้ไปมีเครื่องหนุนพาให้ไปเมื่อสนับปัดสิ่งปัจจัยหรือเครื่องหนุนอะไรเชื้ออะไรออกหมดแล้วจึงหมดปัญหาหมดลงที่ตรงนี้ขอให้พากันพิจารณาเอาให้ได้คำนี้เป็นหน้ามีได้สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสด้วยการปฏิบัติของตนไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยอะไรทั้งสิ้นจึงขอยุติเพียงเท่านี้